aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Velkommen til Klassisk Forum, siger Franka Nærsting og Sten Møller Sørensen. Det er den 31. januar, og vi har just placeret Auschwitz-dagen. Derfor skal indholdet i denne her udsendelse også referere til Auschwitz-dagen. Og vi lægger for med Shostakovichs 13. symfoni, Babi Yar-symfonien, som er skrevet til minde om de massedrab, skråstreg uhyrligheder, som fandt sted netop der. Babi Yar er en slugt i den nordvestlige udkant af Kiev i Ukraine. Ved Nazi-Tysklands invasion af Ukraine i 1941 skete der flere massakrer i Babi Yar-slugten. Man regner med, at 100.000 til 150.000 mennesker blev henrettet der. Ofrene var jøder, krigsfanger, kommunister, romaer, ukrainske nationalister og civile gidsler. Udover jøderne blev omkring 3 millioner dræbt i Ukraine under nazisternes udrensninger. Og jeg skal fortælle om en bestemt hændelse, som hedder september-hændelsen, og også kaldet Jekyll-massakren. Mest kendt er massakren den 29. og 30. september 1941 under Jekyll, hvor 33.771 ukrainske jøder blev skudt. Denne massakre blev udført af den 6. armé under generalfeldmarskal Walter von Reichenau's kommando. 28. september fik Wehrmacht trykt og ophængt bekendtgørelse om, at alle Kievs jøder skulle med op i et bestemt vejkryds i det vestlige Kiev dagen efter, med legitimation og værdisager. De fleste, der var tilbage i byen, adlød. Folk samlede sig før daggry. Ældre kvinder med løg hængende rundt om halsen, proviant til rejsen. Det var Yom Kippur den følgende dag. Ved opmødestedet fik venner og naboer, der havde fulgt dem på vej, besked om at gå hjem. Derfor gik jøderne inden for en afspærring, bestående af tyske politimænd og hunde, frem til en slugt, hvor den tyske hær havde sørget for grøfter til masseskydning. Med hjælp fra de lokale mænd skød de 33.761 mennesker. Nogle jødinder blev først taget til side og voldtaget. Jekyll havde udviklet, hvad han kaldte sin sardinmetode, hvor folk blev tvunget til at lægge sig på række i en grøft, inden de blev skudt. Næste gruppe blev derpå tvunget til at lægge sig direkte oven på dette lag af døde. Når en grøft var fyldt, trampede en tysker over ligebunken på udkig efter bevægelser og skød med sin pistol ved tegn til liv. Jekyll havde personligt udviklet denne form for samlebåndsdrab, der muliggjorde mord på mere end 10.000 mennesker på en dag. Efter Babi Yar-massakren inviterede han ordenspolitimændene, der havde bistået ham i forberedelserne, til det drikkegilde. Mange ældre jøder havde ikke klaret at møde frem. Efter at familie og venner var myrdet, sad de alene tilbage i deres hjem. Nogle blev efterfølgende dræbt af naboer, indtil nylig deres sovjetiske medborgere, som nu overtog deres ejendele. Den desperate boligmangel havde skabt en enorm efterspørgsel efter tomme lejligheder. Ja, det var så en enkelt episode fra Babi Yars historie. Og efter den, så sender vi et par klip fra højtideligheden i Den Sorte Diamant fra afskedsdagen. Vi sender klippet med den danske kulturminister Jakob Engel-Schmidt og med de to vidner Vivian og Ole Philipsen. God fornøjelse.
Oh, Не драгнув, антисемити нарекли себя союзом русского народа. Мне кажется, я это Анна Франк. Разная, как веточка в апреле. Я люблю, и мне надо фраз. стоп друг друга мы смотрели, как мара можно видеть обонять, нельзя нам листья вина, нельзя нам небо, да можно очень много это нежно друг друга в темной комнате. Это голый самой весны, она идет сюда, иди ко мне, да не скорее губи.
Давай убей!
Нет, это ледоход.
Thank you.
Thank you. Thank you. Руки праведные. Thank you.
Oh! di lì passe riccio veden in razzo ben Galilei ciò
in razzo ben Galilei ciò in razzo ben Galilei
na catta case vai et fremia con il razzo totto miei Schon ist herzlich Galiläa, will Galiläa ne Gluppeie. Uns lang schon verpizza sind ja, nun mir vorbelassen ja. Za asasnanie planety, so Galilei adinaris stal velikimo.
Za velikimo
patieta, ja panimaju
karemi.
Så er vi kommet til tre episoder fra Auschwitz-handlingen i Den Sorte Diamant. Vi hører først den danske kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Dernæst hører vi to vidner, Miriam Jørgensen og Ole Philipsson. Og så er der ikke tid til flere klip fra Auschwitz-dagen. Men det var altså vores bidrag til Auschwitz-dagen, og Franka og Sten siger farvel på genhør.
Gentagelse. Og med de ord vil jeg give ordet videre til dagens første taler, kulturminister Jakob Engel-Schmidt.
Tak for invitationen til at tale i dag. Da jeg i morges lukkede døren til min lejlighed, velvidende, at jeg i dag skulle herhen, tænkte jeg på overrabiner Bent Melchior og hans beretning om, hvordan han og hans familie flygtede til Sverige i 43. Han var 14 år gammel. For at undgå den tyske besættelsesmagts forbrydelser måtte familien Melchior sige farvel til alt, hvad de havde kært. En nat i oktober lukkede de døren til deres lejlighed på Forkammervej, Frederiksberg. De lukkede døren til alle deres ejendele, uden at vide, om de nogensinde ville vende tilbage. Det må have været som at lukke døren til livet, som de kendte det. For Bent Melchior var døren, der lukkede et dramatisk øjeblik. Et skelsættende øjeblik, der havde betydning for ham resten af hans liv. I dag mindes vi ofrene for Holocaust og andre folkedrab. Vi mindes dem, der aldrig fik lov at gå over deres dørtærske og komme hjem igen. Vi markerer, at der på ganske få år blev myrdet flere end 6 millioner jøder med en brutalitet og grusomhed, som ikke er til at forstå. Alene i Auschwitz-Birkenau omkom der mere end 1 million mennesker. Men vi markerer også, at selv i mørket er der lys. Selv i mørket er der medmenneskelighed, og der er håb. I år kan vi i Danmark markere 80-året for de danske jøders flugt. Og det er et lille lys midt i Holocausts mørke, som vi i år markerer over hele landet. For det lykkedes nemlig størstedelen af de danske jøder at flygte til det neutrale Sverige og komme i sikkerhed. Men når mennesker flygter, lægger de deres liv og skæbne i andre menneskers hænder. Bent Melchior har i flere sammenhænge fortalt, hvordan hans forældre kort inden flugten afbestilte den daglige mælk hos det lokale mejeri og talte med grønthandleren i opgangen om at se efter familiens lejlighed og egen dele, mens familien var væk. Familiens flugtplaner blev så delt med danskere og mennesker, de stolede på omkring dem. Og det synes jeg siger meget om tilliden mellem mennesker, der trods forskellige trosretninger, hverdag og forhold, er bundet sammen i et skæbnefællesskab. De danske jøder havde brug for husly og hjælp til at organisere sejladsen over Øresund. Fiskere, der havde små og store både liggende langs kysten, spillede en central rolle. Og gradvist blev transporterne mere effektive og kunne sejle hundredvis af flygtninge over sundet og i sikkerhed hver eneste nat. Næsten 7.000 danske jøder nåede sikkert til Sverige. Men vi skal også huske skyggesiderne, når vi fortæller historien om det lille lys i mørket og fortæller det videre. Det er vigtigt at huske, at prisen for at flygte var høj, både menneskeligt, men også økonomisk. Og mange var påvirket af flugten resten af deres liv. Ligesom det også er vigtigt at huske, at det ikke var alle danskere, der rakte hånden ud mod jøderne, der havde de bedste og mest medmenneskelige intentioner. Nogle var drevet af ærgerrighed og økonomisk profit, og det må vi heller ikke glemme. Vi mindes i dag også de danske jøder, som ikke nåede i sikkerhed. For næsten 500 jøder blev sendt med kreaturvogne i retning mod Theresienstadt og mørket. Og de led under voldsomme og frygtelige ydmygelser, sult, kulde og hårdt fysisk arbejde. Mange af dem kom aldrig hjem igen. Mange af dem, der flygtede, valgte som Bent Melchior og hans familie at komme hjem til Danmark, da krigen var forbi. Sidenhen har mange fået børn, børnebørn og oldebørn. Nogle af jer er måske til stede i dag. Vi ved, at eftervirkningerne af flugt, eksil og deportation påvirker mennesker i flere generationer. Til dem, der er efterkommere, både dem, der flygtede og dem, der ikke nåede hjem, vil jeg gerne sige, at vi aldrig glemmer jeres families ofre og lidelser. Jeres familiehistorie er en del af Danmarks historie. Og denne del af historien må aldrig gentage sig eller blive glemt. Antisemitismen er en trussel mod os alle, mod vores værdier og mod vores demokrati. Jeg vil gerne understrege, at den danske regering står sammen med vores jødiske medborgere i kampen mod den antisemitisme, som vi desværre ved eksisterer i Danmark. For antisemitismen må aldrig slå rod i vores land. Den udgør en trussel mod os alle og mod vores demokrati. Der findes ikke et simpelt greb til at bekæmpe den. Derfor indeholder den handlingsplan, som vi arbejder med mod antisemitisme, som blev lanceret sidste år, mange forskellige initiativer, som skal sætte bredt ind mod antisemitisme. Arrangementet i dag er også et værn netop mod den. Fordi i dag hjælper vi hinanden med at holde erindringerne i live. Vi må sikre de væsentlige fortællinger og beretninger for eftertid. Det synes jeg, vi alle sammen skal give en ekstra tanke i aften, når vi træder over dørtærsken til vores hjem og til vores kære. Og det liv, som vi kender det. For frihed er ikke en selvfølge. Tak for ordet.
Vidne, som jeg vil bede om at fortælle sin historie, er Miriam Gelfer Jørgensen, der er født i 1939 og måtte flygte til Sverige med sine forældre i 1943. Miriam, velkommen.
Hvordan oplevede et barn på knap 4 år flugten? Jeg husker, hvordan vi løb ned ad gaden, efter at jeg var blevet hentet hos den børnehavelærerinde, hvor jeg var blevet anbragt, mens mine forældre skilte sig af med så meget af det varelager, der var i min forældres antikvitetshandel, for at skaffe penge til selve flugten. Jeg husker løbet ned ad gaden, og jeg husker, hvordan vi kom til fiskerhuset i Kastrup og har fået fortalt, hvordan vi måtte skjule os, fordi der var en Gestapo-bil, som kørte forbi, og de havde selvfølgelig været og banket på vores dør. Men som de fleste i den situation bagefter, så hørte man ikke meget. Det var aldrig noget, vi talte om, hvad der skete. Men jeg husker altså opholdet der, det korte ophold hos fiskerne, hvor min mor besvimede, og det synes jeg var skrækkeligt flovt. For der var jo mange andre mennesker. Så blev vi stuet ned i fiskerbåden, og det var jo ikke, for et barn var det ikke kun traumatisk, det var også lidt spændende. Men det var ikke så morsomt at sidde nede i det der lille rum med hvor kvinderne og børnene og flere græd selvfølgelig. Og mange blev syge, for det var i oktober, og der var en skrækkelig storm. Tiden i Sverige var faktisk en god tid for mig. Jeg kom i svensk børnehave, lærte svensk, og vi fik med tiden en god lejlighed, så det var ikke... Det var faktisk en tid, som jeg synes var rar. For der var jo ret meget, der gik hen over hovedet på mig. Men det traumatiske begyndte egentlig, da vi kom hjem igen. For forretningen og det meste af varelageret var blevet spredt for alle vinde. Forretningen var taget, og varelageret spredt for alle vinde. Og det samme galt lejligheden. Den var taget af andre, og alt indbo var væk. Derfor blev vi efter nogle dage på Skovshoved skole, hvor vi alle lå sammen med alle med mange andre mennesker på gulvet, kom vi til Trepilogen, som var, havde været børnehjem, en gammel villa i Klampenborg. Og der boede jo rigtig mange mennesker. Vi fik et ganske lille værelse, vi var kun 3 personer, men det var så smalt, at sengene måtte stå i den ene efter den anden. Altså mine forældre lå i en seng langs væggen, og jeg lå så i den sidste seng. Så lidt plads var der, men så noget som måltider, det var jo noget, man havde sammen med alle de andre. Og det synes jeg på det tidspunkt ikke var særlig morsomt. Og sådan må mine forældre jo også have følt det. Men vi talte aldrig om den tid, der var ligesom lukket. Og det kan man godt spekulere på, om det var godt eller dårligt. Men jeg blev jo på den måde skånet for meget. Jeg hører det heller. Jeg ved, har i hvert fald ingen erindring om, hvornår det gik op for min mor. Hun fik besked om, at det meste af hendes familie fra Norge, hun var selv fra Trondheim, at det meste af hendes familie og hendes 3 søstre var døde i Auschwitz. Det fik jeg aldrig noget at vide om, eller omstændighederne omkring, hvad der var sket. Det talte man ikke om. Vi boede på Trepilogen et godt stykke tid. Jeg tror 3/4 år. Og da vi stadig ikke havde nogen lejlighed, så da der blev tyndet ud af beboerne på Trepilogen, så fik vi et lille bitte værelse op på loftet på Morescos gamle villa i Ordrup, Adelaide. Der boede vi så et stykke tid. Og så må det være sommeren 45, der fik vi så lov at låne en lejlighed hos noget familie, indtil vi så endelig fik en lejlighed. Det er sådan set først, efter jeg er blevet voksen, at det er gået op for mig, hvor svær den periode må have været for mine forældre, og det har selvfølgelig også påvirket mig. Men selv blev jeg jo skånet ved ikke at høre om det. Og det kan man godt. Det der med, at alt skal fortælles til børn, det er nok ikke altid en god idé, for i hvert fald så blev jeg skånet for alle de forfærdelige ting, der åbenbart var sket med min mors familie. Ja, det var, hvad jeg ville sige.
Det næste vidnesbyrd kommer fra Ole Philipsen, der som 12-årig flygtede sammen med sine forældre og storebror fra Fletten Strand i Nordsjælland i oktober 43. Han vil aflægge vidnesbyrd i samtale med Miriam Capelle, og værsgo at komme op i arrangementet.
Tak fordi vi måtte komme. Jeg har glædet mig til at have tak. Den her samtale med Ole.
Ja.
Jeg vil starte med at sige, at det jeg ved er jo, at du var 11 år, da du blev nødt til at flygte med din familie over sundet til Sverige. Og at du på det tidspunkt i dit liv er en flittig dagbogsskriver.
Ja.
Og det har vi jo glædet af i eftertiden, fordi din dagbog er bevaret, og du har skrevet med en så sirlig, læsbar skrift, at den er til at forstå i dag og læse. Den er læsbar. Så som indledning vil Ole læse højt fra sin dagbog.
Ja.
Det kan være, du lige vil sige lidt selv.
Ja, det er fra den 1. oktober 43. Jeg var 11 år, og jeg skrev, i den senere tid var jødespørgsmålet kommet op i Danmark. Så det var bedst, at vi flygtede til Sverige hurtigst muligt. I dette spørgsmål var Bundesen også behjælpelig, og en dag spurgte han, om vi ville blive roet over samme aften. Far sagde nej, for han ville ikke løbe nogen risiko. Vi boede på et pensionat i... Vi var flygtet, kan man sige, fra Klampenborg, hvor vi boede, og var på det her tidspunkt på et pensionat i Hellebæk, der hed Majorgården. Og så skriver jeg, det blev imidlertid for farligt at bo på Majorgården, fordi der kom flere og flere jøder, og der var flere og flere jøder, der blev fanget og sendt til Polen og Tyskland. Altså, jeg vidste, at de blev sendt til Polen og til Tyskland, men det var alt, hvad vi vidste. Vi vidste ikke, hvad der skete. Vi havde ikke hørt om koncentrationslejre andet, end at det var lejre, når man åbenbart arbejdede. Vi kendte ikke de grusomme detaljer. Og så skrev jeg, hvordan vi med vores gode venner, mine forældres gode venner, flyttede rundt fra Hellebæk til Lyngby, fra Lyngby til Skodsborg, ligesom for at, hvis vi skulle være forfulgt, og endte i Humlebæk, hvor min far havde aftalt gennem sine venner med undergrundsbevægelsen, at der var en fisker, der skulle komme. Og der var så to nætter, hvor vi stod nede på stranden og ventede, og der kom ikke nogen. Og jeg ved ikke, hvad der skete, det var der ingen, der vidste, men den tredje aften gik vi ned med en gruppe mennesker. Vi var 19 i alt, og så kom fiskerbåden. Og det var ved sletten. Der i dag står der et mindemærke lavet af Per Arnoldi, som viser en robåd. Og det var stort set det sted, hvor vi stod alle disse mennesker og ventede. Vi kom ud til fiskerbåden efter forskellige problemer og sejlede. Og jeg husker tydeligt, at vi lå nede i bunden af fiskerbåden, og jeg lå ved siden af en frihedskæmper, der hed Christensen, og som var skolelærer fra Saxkøbing. Det kan jeg huske. Og han fortalte historier, mens vi sejlede i cirka 2 timer, en sejlads, der normalt tager under det halve. Så ja, vi kom til Sverige, vi kom til Ven, og da vi kom til Ven, så var der en svensk Lotte, altså en uniformeret hjælper, der rakte hånden ned og hjalp os op, og så sagde hun til mig noget, jeg aldrig glemmer. Hun sagde, velkommen til Sverige, vil du have et stykke chokolade?
Ja, det er meget rørende at høre dig fortælle, og også se den berørthed, der er her mange år efter, over den, hvad den velkomst har betydet. Så det at blive budt velkommen, når man er flygtning, har en så stor værdi.
Ja, altså, jeg kan høre hende sige det den dag i dag.
Ja. Ja.
Og jeg kan også høre fiskerbådens tøf-tøf. Altså, jeg fyldte 12 år den dag, vi kom til Sverige. Så for 80 år siden,
Og hvis vi nu går lidt tilbage,